Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Оросын холбооны улсын Роснефть компаниас энэ оны 7-р сард манай улсад нийлүүлэх А8 автобусын зэн 1255 ам доллар болж өмнөх сараас 81 ам доллараар, АИ-95 автобусын зэн 1355 ам доллар, АИ-98 автобусын зэн 1405 ам доллар болж өмнөх сараас 81 ам доллараар, дизель төлчний үн өмнөх сараас 135 ам доллараар нэмэгдэж 1230 ам доллар болж үн нь өссөн байна. Оросын холбооны улсаас манай улсад нийлүүлэх шатхууны импортын үн нь дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэтэй шууд хамааралтай байдаг бөгөөд газрын тосны үнийн өсөлт, импортын хил үн болон ам долларын ханшийн өсөлттэй холбоотойгоор А8 автобензиний дундаж өртөг 3758 төгрөг, АИ-95 автобензиний дундаж өртөг 4145 төгрөг, харин дизель түлшний дундаж өртөг 4116 төгрөг хүрч нэмэгдсэн байна. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас шатхууны үнийн өсөлтийг сааруулах зорилгоор Оросын холбооны улсын Роснефть компанитай хилцэл хийж, энэ оны 4-5-6-р саруудад нийлүүлэх 120 мянган тонн АИ-92 автобензиний хилийн үнийг тон тутамд 840 ам доллараар худалдан авах тохиролцоонд хүрсэн.